Məcəlləsində mənzil tikintisinin vergiyə cəlb olunması üzrə xüsusi inzibatçılığında xüsusi təkmilləşmə artıq vergi məcəlləsində təsdiq olunubdur. Yəqin ki, möhtərəm cənab prezident məcəllərin qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar fərman imzaladıqdan sonra yanvar ayının birindən bu sahədə çox ciddi işlər görüləcək və bu əsaslı şəkildə tikintinin vergiyə cəlb olunması məsələsini normallaşdıracaqdır.
Bu ilin əvvəlindən indiyə qədər isə vergidən yayınma ilə bağlı 200-dən artıq şirkət cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. O da üzə çıxıb ki, Azərbaycanda elə yerli və xarici şirkətlər var ki, bunların vergidən gizlətdiyi vəsaitlər nə az nə çox 10 milyon dollardan çoxdur. Bunlar da Vergilər Naziri Fazil Məmmədov deyib. Bəs necə olur ki, tikinti şirkətləri vergidən yayına bilirlər? Ümumiyyətlə, tikinti şirkətləri vergidən yayınırlarmı? Vergilər Naziri subyektiv amillər deyəndə nə başa düşülməlidir? Qonaqlarımız Əmək Hüquqları Müdafiəsi Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Sahib bəy, xoş gəlmişsiniz. Zöhrə bəy, xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Zöhrə bəy, birinci sualım sizədir. Bax, necə olur ki, şəhərin mərkəzində 10-16 mərtəbəli binalar tikilir, rəsmi şəkildə, yəni etiraf olunur ki, həmin bu tikintidən vergi gizlədilir, yəni xeyli vergidən yayma halları var. Yəni bu fikirləri də verilişin əvvəlində dediyim kimi Vergilər Naziri özü etiraf edir. Fazil Məmmədov deyir ki, bu sahədə çox ciddi problemlər var, tikinti sektorunda ciddi vergidən yayma halları var. Bu necə olur? Qiymətlərə uyğun niyə vergi ödənilmir? Necə olur ki, ödənilmir qiymətlərə uyğun? Bax, bunun gizlədilmə yolları necədir?
Bilirsiniz, bax, o prosedurların hamısı elə bil tam qanun çərçivəsində aparılmır. Tutaq ki, sən əgər yeni tikilmiş binada ev alırsansa, sən rəsmi pul ödəyib kassa mədaxil orderi almırsan. Sən sadəcə o kompüterdə bir çap olmuş bir daxili bir qəbz alırsan. Və bax, bu ödənişlər hamısı belə aparılır. Vergidən yayınmanın tikintidə bir neçə mərhələsi var. Birincisi dövriyyə ilə bağlıdır. Böyük məbləğdə əlavə dəyər vergisindən yayınırlar şirkətlər. Hətta siz təsəvvür eləməzsiniz, məsələn, böyük bir bina tikən 9 mərtəbə, 16 mərtəbə, onun dövriyyəsi ilə alınır ki, o sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olur. Yəni, ədəvi ödəyicisi ola bilmir. Onun dövriyyəsi ona çatmır. Bunun da səbəbi nə ilə bağlıdır? Məsələn, tutaq ki, o beton alır. O beton alır. Əgər o betonun kubunu tutaq ki, 100 dollar alırsa, 10 manata rəsmiləşdirilir. Məsələn, bu biraz əksik də ola bilər, artıq da ola bilər. Və yaxud da armaturun tutaq ki, tonu 600-700 dollardırsa, bu 90-100 dollara rəsmiləşdirilir. Yəni, prinsipsə Vergilər Nazirliyi bu tikinti sektorundan vergi toplamaq istəyir. Ancaq Vergilər Nazirliyinin gücü, bax, həmin o toptan satış, bax, bu tikintiyə toptan satış xidmətini həyata keçirən böyük şirkətlərin ötəsindən gələ bilmir. Bax, bu armaturu satan, tutaq ki, betonu satan, yəni məlum olur ki, hətta o betonun rəsmi qiyməti sementin qiymətindən də dəfələrlə aşağıdır. Belə çıxır ki, onlar bunu sementin qiymətinin 10 dəfə aşağı qiymətə satırlar. Bax, bütün bu daşla da bağlıdır, bu kərpiçlə də bağlıdır. Bütün nə qədər ki tikintidə materiallar istifadə olunur, onları satan toptan satış müəssisələri, şirkətləri, rəsmi sənədləri real qiymətlərdən təxminən 7-10 dəfə aşağı rəsmiləşdirirlər. Bunun da nəticəsində tikinti həyata keçirən şirkətlər ƏDV ödəyicisi olmurlar. Olurlarsa belə, faktiki həmin məbləğ qədər, həmin dəfə, 7 dəfə, 10 dəfə az vergi ödəyirlər. Bu bir mərhələdir. İkinci bir mərhələ mənfəət vergisindən bağlıdır. Bu tikintilər hamısı kooperativ kimi rəsmiləşdirilir
qeydiyyat
və olur. Bunun da məğzi odur ki, burada mənfəət yoxdur. Sadəcə insanlar pul keçirirlər, özlərinə ev tikdirirlər. Şirkət də burada öz xərclərini nə qədər çox yazsa, bunun mənfəəti olmur. Yəni, bunu rəsmi hökumət də buna şərait yaradır. Və buna görə də İndi hökumət konkret olaraq, nə bilim, kvadrat metrə görə vergi qoymağa çalışır. Hökumət istəyir ki, bu bina tikəndən vergi alsın. Bunu istəyir.
Amma ala bilmir.
Almağın yolunu tapa bilmir.
Bəlkə Zöhrəb bəy, bir qədər əvvəl daha çox gündəlikdə olan bir mövzu idi, indi də var. Yəni ki, tikinti sektorunun inhisarda olması. Yəni belə məlumatlar var ki, ümumiyyətlə inhisarçılığa qarşı Vergilər Nazirliyi də digər qurumlarda sanki hər hansı bir addım ata bilmirlər. Gücləri çatmır.
Tikinti sektoru demək olmaz ki, tam inhisardadır. Yəni burada inhisarlaşmaya cəhdlər var. Ancaq həmin o inhisarçılar artıq dövlət tikintisinə cəlb olunur. qurublar. Onlar əsasən onunla məşğuldurlar. Bu büdcədən, neft fondundan ayrılan bu investisiya üçün vəsaitlər ki var, onların reallaşdırılması işlərinə cəlb olunurlar. Ancaq ümumi mənzil tikintisində şəxsən mən fikrim belədir, çünki bu sektorda inisar yoxdur. Sadəcə inisarlaşma meyilləri ola bilər, hansısa şirkətlər sıradan çıxarmaq, belə meyillər var. Təbii ki, bu da rəqabətdir. Azərbaycanda isə bunun biraz haqsız rəqabət elementləri ola bilər. Bax, bu rəqabət mübarizəsində bəzi şirkətlər ümumiyyətlə ölkəni tərk edirlər, Qazaxıstana gedirlər, Rusiya gedirlər, Ukraynaya gedirlər. Amma mənim fikrimcə mənzil tikintisində rəqabət yoxdur. Çox müxtəlif şirkətlər bu işlərlə. Yüzlərlə şirkət bu işlə məşğul.
Aydındır. Sahib bəy, əlavəniz var idi desən.
Mən sadəcə demək istəyirəm ki, Zöhrab bəyin çıxışından belə alınmasın ki, bu tikinti şirkətləri kefdədirlər, vergi də ödəmirlər, elə bütün pullar da özlərinə qalır.
Aha,
sadəcə onlar o pulları ödəyirlər.
Maraqlıdır.
O pulların hamısını ödəyirlər və çox artıq şəkildə ödəyirlər. Sadəcə qeyri-rəsmi şəkildə ödəyirlər. Bunun da tənzimlənməsinin bir yolu var. Əgər bu vergilər artdıqca, o qeyri-rəsmi ödəmələr azalmalıdır. Buna hazır deyirlər. Sadəcə olaraq buna hazırlıq da yoxdur. Bu vergilər artdıqca bu qeyri-rəsmi ödəmələr azalmasa, onda heç kim mənzil ala bilməyəcək. Bu real qiymətlər onda daha da şişəcək və bu onsuz da indi bazar qiyməti deyil. Problem burdadır ki, bu vergiləri artırsalar, o qeyri-rəsmi ödəmələr azalmalıdır.
Onu hələ bacarmırlar. Qeyri-rəsmi ödəmələr deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Bax, biraz onu da xırdalayarsınız.
Rüşvəti nəzərdə tutursunuz.
Əlbəttə, yəni burada torpağın alınmasından, onun rəsmiləşdirilməsindən, məsələn icazəsindən tutmuş bütün o yəni o hətta burada bir qədər yarım rəsmi bir şey də var. Məsələn müəyyən hissəsini ayırırlar həmən hansısa bir fonda verirlər. Heç bir qanunla tənzim olunmayan bir məsələdir. Məsələn 10%-in Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mənzil fonduna keçirilir. Belə bir şey heç yerdə yoxdur. Yəni bu burada bir də burada ciddi bir ziddiyyət nədədir? Köhnə mənzil məcəlləsinin qüvvədə olması və yeni mülki məcəllərin qüvvədə olması. Bu iki qanunvericilik arasında ziddiyyət var.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Sahibə, bir də siz dediniz müxtəlif o qeyri-qanuni ödəmələr falan. Yəni, belə məlumatlar var ki, hətta hər bir mərtəbəyə görə də haq alınır, yəni tikinti şirkətlərindən. İndi düzdür, bu rəsmi təsdiqlənmir bu məlumatlar, amma tikinti şirkətləri bəzən etiraf edirlər.
Əvvəllər qeyd edirdilər ki, bu hər bloka görə alınır. Buna görə də tikinti şirkətləri çalışırdılar ki, maksimum hündür tiksinlər binaları.
Deməli, burada həm üfüqi, həm də horizontal məsələlər var.
Çox güman ki, deyir ki, nənə, babanın o kündə məsələsi var. Görünür, bax, bu rüşvəti də alanlar onu nəzərə almamış deyirlər ki, bax, bina neçə mərtəbəlidir.
Zöhrab müəllim demədi, o yəni də çatdırıb, mən vergilərlə bağlı. Burada üçüncüsü də var, vergilər. Əmək bu da əmək haqqı.
Mən onu gələcəm, Sahib bəy, üzr istəyirəm. Yəni, tikinti sektorunda vergidən yayılma halları həm də elə sizin dediyiniz kimi bu işçilərə əmək haqqı verilməsində var. Əmək müfəttişliyi də bir müddət əvvəl, daha doğrusu bu ilin avqustunda o 3-10 binadan sonra ciddi araşdırmalara başladı. Yəni, burada niyə belə olur? Bax, belə deyək, bu maaşların verilməsində niyə? Misal üçün, maaş aşağı göstərilir. Amma əslində, sənədlərdə aşağı göstərilir, amma əslində fəhliyə bir qədər ondan çox, bir neçə dəfə çox maaş verilir. Bu da vergidən yayılmadı aydındır, amma bunu niyə görə eləyirlər? Yəni, bax, niyə görə istəyirlər ki, vergidən yayınsınlar?
Tikinti sektorunun əksəriyyət hissəsini gizləmək bazarı təşkil edir. Yəni, burada işçilərin sayı da gizlədilir və o uçotda olanların da əmək haqları həddən artıq az şəkildə. Respublika üzrə müəyyən olunan minimum həddə göstərilir, 50 manat. Burada həm o sosial ödəmədən yayınmaq asan olur, həm də deyək, gəlir vergisi verilmir. Və bu da yenə də dedim bayaqki faktorla bağlıdır. Tikinti şirkətləri, o xüsusən o iri olmayan MMC-lər ödəmə yüklərini azaltmaq üçün məhz bu məsələlərə getməyə. Məsələn indi sabah da oranı yoxlamağa gələndə müfəttişlik bir böyük binada tikirlər. Bunlar bu mərtəbəni yoxlayınca o birisi mərtəbədə işləyənlər hamısı çıxır aradan. Heç belə tapıb onları üzdə tutmaq da deyil. Bu bir ofis deyil ki, açıb qapısını girsinlər, görsünlər ki, 5 nəfər oturub işləyir və bunlarla sonra əmək müqavilələrini yoxlayırlar, görürlər heç birinin əmək müqaviləsi yoxdur. Aktlaşdırılır cərimə edirlər. Tikintidə bu biraz çətindir. Məsələn, müfəttişlik gələndə artıq onlar, belə deyək də, bir hissəsi işçilərin qaçıb aradan çıxa bilir. Digər bir, yəni orada başqa neqativ
hallar. Amma sənədlərdə yoxdur mu?
Yoxdur. Heç bir
müfəttişlik öz, məsələn, binalarını təmir edən işçilər var.
Bəli.
Onları da yoxlaya bilərlər. Məsələn, mən sizi əmin eləyim ki, məsələn, əmək və sosial Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin binasını hazırda təmir edən fəhlələrin də müqaviləsi yoxdur. Və onlar elə orada aydınca da görünür, orada işləyən adamların heç uniformaları yoxdur, başlarında kaskalar yoxdur.
Yanğın da baş verdi orada, əməyin təhlükəsizlik texnikası qaydalarının pozulması.
Deməli, ölkədə belə olmalıdır, təbii ki.
Sahib bəy, ümumiyyətlə, dövlət əmək müvəttişliyinin tikinti sektorunda apardığı bu yoxlamalar demək olar ki, başa çatdı da. Sizi qane elədimi bu yoxlamaların nəticələri?
Yox, çünki biz əvvəldən demişdik mətbuatda da, bu Azadlıq Radiosunda da ki, bu, yəni mən heç o dövlət əmək müvəttişliyini çox elə qınamaq da istəmirəm. Çünki onlar nəticə ilə mübarizə aparırdılar, səbəblərlə yox. Səbəblərlə mübarizə aparmaq onların səlahiyyəti deyil ümumiyyətlə. Onlar getməlidir, gör. Bu səbəblər aradan qaldırmayana qədər dövlət əmək müvəttişliyi nə qədər ciddi səy göstərsə, nə qədər orada neqativ hallara yol verməsə öz fəaliyyətində belə ciddi effekt əldə olunmayacaq. Ona görə də biz əvvəlcədən demişdik ki, bu yoxlamalar ciddi nəticələr verə bilməz. Ona görə yox ki, bu dövlət orqanı öz vəzifələrini bacarmır ya yerinə yetirmək istəmir. Sadəcə onlar nəticə ilə mübarizə aparırlar. Kimlə əmək müqaviləsi bağlanıb, kimlə bağlanmayıb. Bax, indi inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişiklik eləyib, o əmək müqaviləsi bağlanmamağa görə cərimələrin həddini ifrat dərəcədə artırmaq istəyirlər. Bu da heç bir effekt verməyəcək. Çünki bu nəticəyə yönələn mübarizə üsuludur və bu administrativ yolda burada nə qədər sərt olsa da bunu aradan qaldırmaq mümkün olmayacaq. O vaxt ki, o səbəblər, bunu doğuran səbəblər aradan qalxmayacaq. Doğuran səbəbləri də burada Zöhrəb bəy dedi. Ya, mən də əlavə edirəm ki, bəli, burada qeyri-rəsmi ödəmələr var, qeyri-rəsmi şişirdilmiş qiymətlər var, bir qədər monopoliya var və s.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə tikinti şirkətlərinin vergidən necə yayınmalarından və buna yaradılan şəraitdən danışırıq. Qonaqlarımız Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov və bir də Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfəl yəcərlər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 2 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Mən növbəti suala keçməmişdən əvvəl istəyirdim, yəni azərbaycanlı bir mütəxəssis, yəqin siz də tanıyırsınız, Bakı Baş Tikinti İdarəsinin sabiq rəisi Emil Axundovla söhbət eləmişəm. O hal-hazırda Qazaxıstandadır, tikinti sektorunda məsləhətçidir, yəni tikinti şirkətlərinin birində. O qeyd eləyir ki, ümumiyyətlə, Bakıdakı kimi Qazaxıstanda da sürətli tikinti, mənzil tikintisi davam edir, amma oradakı tikinti Azərbaycandakından xeyli fərqlidir. Yəni birincisi, hər şey orada planla həyata keçirilir, yəni harada gəldi tikinti tikilmir. İkincisi də Azərbaycan fərqli olan bir məsələ ondadır ki, mənzillər tam istifadəyə veriləndən sonra, tam hazır olandan sonra mənzil alan adam, yəni açarı alır, qapını açır və orada başlayır yaşamağa. Emil Axundov onda qeyd elədi ki, indi Bakıda şəhər mərkəzində mənzillərin bir kvadrat metri 1500-2000 dollara yaxındır. Amma halbuki Azərbaycan reallığında bu qiymətləri indiki hətta sementin bağlaşması fonunda götürəndə bir kvadrat 450-500 dollardan yuxarı vəsait tutmur. Yəni, mən istəyirdim elə Emil müəllimin o dediklərinə biraz qulaq asaq. Sonra söhbətimizi davam elətdirək.
O rəqəmdən, mən dediyim rəqəmdən. Sonra bir neçə də xərclər var. Hansını belə açıqlamaq olmazdı. İdarələr var, belə kontrol idarələr. O, verilir də, o pul xərclənir. Ona görə təmiz, mən necə görürəm bu xərcləri, 500-ə yaxın dollar. Materialdır, bu işdir, bu sudur, bu enerjidir. Haradasa 500 dollara yaxın. Sonra başlanır. Özgə belə nakladka deyirlər onun üstündə, özgə xərclər. Haradasa bu qiymətləri qalxızdılar. Mən sizə bir dənə belə bir rəqəm deyim. 200%, 250% burada qazanc götürdüm. Olmasa inşaat gedməz. Bu vergidən yalmaq olmaz. Belə sivil ölkədə olmaz. Heç olmaz. Amma burada siz bilirsiniz, o mən açıqlaya bilmirəm o söhbətləri. Belə də danışmaq olur, nə istəyirsə eləmək olur. Bugünləri Bakıda məsələ 2000 dollar kvadrat metrə belə də tam mərkəzdə yox, biraz da mərkəzdən aşağı qiymətlər yoxdur. Məsələ Qazaxıstanda, Qazaxıstanda bugünləri qadağandır. Bu deyirlər şey kimi, ona nədir, padmayak, ştukaturka. Orada açar, qapını açdın, işıq, isti, su və s. s. Belə biraz bizdən fərqli odur ki, orada tələb olunur. Kontrol idarələri, şəhər deyirlər, bizdə icra başçısı. Orada bilirsiniz, çox belə çətindir xaltur eləmək ya da belə keyfiyyətsiz dikmək. Tələb eləyirlər. Orada indi bu saat belədir ki, postukaturk eləmirlər. Təmiz sərəncam var prezidentin. Mənzil gərək tərtəmiz olsun. Girdin içəri, yat. Bu sənin mənzilindir. İşıqla, istiliyinlə, liftiyinlə, hər şey yerindədir. Ha, belə Azərbaycanda axır bir 15 il. Bu mənzillər ştukaturka ilə satılır yüksək qiymətdə, mən deyirəm sizə, çox yüksək qiymətdə. Ona görə Bakıda bu deyir, vergidən qaçırlar, kimsə o söz söhbətdir. Bu sistem belə yaranıb, başa düşürsünüz bu bazarda, inşaat bazarında.
Bu tikinti mütəxəssisi Emil Axundovun fikirləri idi. Mən onu da qeyd edeyim ki, bu yəni sizlə söhbətdən bir qədər əvvəl mən bir neçə tikinti şirkəti ilə əlaqə saxladım ki, bax bu vergidən yayma, nazir vergilər naziri deyir ki, vergidən yayma var tikinti sektorunda. Məsələ, bir kvadrat metr mənzilə görə nə qədər vergi ödəyirsiniz və s. müxtəlif suallar yönəltdim. Yəni, təbii ki, heç biri bu barədə danışmaq istəmədilər. Sadəcə, yəni, demək olar ki, hər müraciət elədiyim şirkətin cavabı bir-birinə oxşadı ki, bizdə hər şey qaydasındadır, hər hansı bir qanun pozuntusuna yol vermirik. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə tikinti şirkətlərinin vergidən necə yayınmalarından və buna yaradılan şəraitdən danışırıq. Qonaqlarımız Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov və bir də Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Zöhrab, tikintiyə çəkilən xərclərlə, bax bu, satış arasındakı böyük fərq yaranır. Emil Axundov da dediyi bir tikinti mütəxəssisi kimi deyir ki, bir kvadrat metrə ən uzağı 500, 450-500 dollar vəsait ayrılır. Düzdür, Emil Axundovun, yəni o qeyd elədi ki, üstü örtülü məqamlar var, onları demək istəmir. Yəni, Vergilər Nazirliyi də tikinti sektorunun vergidən yayılması hallarından danışanda o qeyd elədi ki, burada subyektiv amillər var. Subyektiv amilləri deyəndə nəyə nəzərdə tutuldu Vergilər Nazirliyi? Bir qədər əvvəl dediyimiz məqamlarda yoxsa başqa subyektiv amillər də var?
Bilirsiniz, bu qiymətlərlə bağlı təbii ki, mərkəzdə ola bilsin o maya dəyəri 500 dollardan da bir qədər artıq olsun. Ancaq mərkəzdən kənarda bu daha aşağıdır. Və mən Emil Axundovla razıyam ki, Azərbaycanda bu tikintidə 200-300% gəlir götürürlər. Əks halda bu qədər tikinti bu qədər çox ola bilməzdi. Mən inanmıram ki, tutaq ki, əgər burada mənfəət norması 50% olsaydı, mənfəət norması 30% olsaydı, bu qədər deməli, şirkət bu işinə məşğul olardı.
Yəni, tikinti bu mu olmazdı bu qədər?
Bəli, o yalnız adətən böyük gəlir olan sahəyə daha çox axın olur. Ki, burada bir vaxtlar bu dərman biznesində var idi. Biz hər tərəfə baxırdıq, görürdük aptek. Amma sonradan o zaman keçdi, onların sayı azalmağa başladı. O cümlədən indi bax, bu tikintidə mən fikirləşirəm ki, böyük baxmayaraq ki, o qeyri ödənişlər də var və s. də var. Tikintidə çox böyük gəlir var. Və bundan da həm tikinti tikənlər faydalanırlar, həm də onların arxasında duran insanlar və s. böyük gəlirlər əldə edirlər. Subyektiv amillər mən konkret deyə bilmərəm nazir nəyi nəzərdə tutur. Ancaq bilirsiniz, fərqli şirkətlər var. Azərbaycanda bugünləri daxili bazarda mənzil tikən onların bəziləri doğrudan professionaldır. Öz işində, öz adicə tikintinin ətrafının çəpərlənməsində və onların işlətdiyi kranda və s. materiallarda bu gün
təhlükəsizlik texnikasına da qaydalarına da qismən əməl olunub. Görürsünüz, işçilər xüsusi geyim formalarına təhsil olunub. Binanın ətrafında qoruyucu vasitələrlə əhatə olunub ki, işçilər yıxılanda. Yəni belə, yəni ədalət naminə bunları da qeyd eləməliyik.
Yəni bax bu cür şirkətlər də var. Ancaq tamamilə bu işə yad, barmaq arası sadəcə olaraq bu böyük mənfəət normasından istifadə edib gəlir əldə etmək istəyən şirkətlər də var ki, çox pinti öz işlərini görürlər və bunların da vergi ödənişlərinə gəldikdə isə, yəni burada bax o ikili standartlar mövcuddur deyən, toptan satış şirkəti əgər sənəti rəsmiləşdirmə sənədlərini aşağı qiymətlə verirsə, artıq tikintidən almaq olmur bu vergini. Bu sənədlərdə o çox aşağı qiymətlə bu rəsmiləşdirilir. Bəlkə də kvadratın 100 dollara və s.
Amma Vergilər Naziri deyir ki, onlar o subyektiv amillər ki var, onlardan xəbərdardırlar. Yəni təxminən nazirin dediyindən belə məlum oldu ki, yəni subyektiv amil deyəndə təxminən üstü örtülü də olsa dedi ki, qeyri-rəsmi tikinti şirkətlərindən alınan vəsaitlərdən filandan xəbərdardırlar. Amma mübarizə aparmaq niyyət çətindir bax Vergilər Nazirliyi üçün. Nazirlik bilir ki, məsələn bu mənzil 1 kvadrat metri.
Gəlin belə biraz da açıq danışaq da. O qeyri-rəsmi ödənişlər ki var, rüşvət vəsələr, bunu nazirliyə almır. Və bu baxımdan nazirlik doğrudan da istəyir ki, burada vergi bazası var və ondan istifadə olunsun. Təxminən bir 3-4 il bundan qabaq nazirlik bax, nəqliyyat bazarında, nəqliyyat sektorunda çalışırdı bax, bu vergiləri yıxsın.
Nail oldu mu?
Nail ola bilmədi. Nail ola bilmədi və o nəqliyyat marşrutka bu mu deyək də, 5-6 il bundan qabaq, o vaxtda belə bir boom var idi. Kim tanıdığımız hər hansı bir adam bir dənə mikroavtobus alırdı və onu icarəyə verirdi. Və buna nail ola bilmədi. Və indi tikinti ilə bağlı, yəni bu məsələlər kompleks həll olunmalı.
Mən istəyirəm, əlavə eləmək istəyirəm ki, vergilər nazirliyi yaxşı başa düşür ki, burada bu vergi yükünü, indi rıçaqlar tapıb vergi yükünü artırsa belə, bu artıq o vergi ödəyicisinin məhv eləyəcək, o mənbə məhv olacaq. Vergilər nazirliyi isə belə mənbələrin məhv olmasını istəmir. Yəni, bütün ölkənin mütərəqi vergi sistemləri, bütün ölkədə belədir ki, o çalışır ki, vergi ödəyicilərin sayı artsın. Bu vergi yükünü onlar hətta bir rıçaqlar tapıb yükləsə belə və o vergiləri alası olsa belə, onların çoxu sıradan çıxacaq, məhv olacaq. Çünki Vergilər Nazirliyi başa düşür ki, bu qeyri-rəsmi ödəmələr aradan qalxmayana qədər burada vergi yükünün artılması bu sferanı ümumiyyətlə məhvi deməkdir. Yəni, mən də bu cür yanaşıram. Təxminən biz həm fikir edirəm.
Mən bir şey deyim son olaraq. Vergilər Nazirliyi deyir ki, yəni vergi məcəlləsi ilə bağlı bəzi əlavə dəyişikliklər artıq təsdiqlənib. Yəni, Prezidentin bu yaxınlarda fərmanı olmalıdır məsələ ilə bağlı və nazirin dediyinə belə çıxdı ki, 2008-ci ilin yanvarın 1-dən vergi məcəlləsi, yəni yeni təkmilləşmiş vergi məcəlləsi tətbiq olunacaq, onda tikinti sektorundakı bu problemlər aradan qalxacaq. Yəni necə sizin proqnozunuz necədir?
Yox, proqnoz yox, konkret yəni məlumatım. Mənim məlumatım var, söhbət nədən gedir? Deməli, mənzillər kvadrat metrəsinə görə əlavə dəyər vergisinə cəlb olunacaq.
Cəlb olunacaq.
Mütləq vergi tətbiq olunacaq da burada.
Bəli. Deməli, əlavə dəyər vergisinə cəlb olunacaq. Gələn il Vergilər Nazirliyinin ümumiyyətlə bu ƏDV üzrə proqnozlarının kəskin artımı gözlənilir və bunun da mənbələrindən biri məhz tikintidir. Çox güman ki, nazir onu nəzərdə tutur. Çox maraqlıdır ki, gələn ildən tikinti sektoru həm sadələşdirilmiş vergi ödəyəcək, həm də ƏDV ödəyəcək. Yəni, bu bax, yeni dəyişikliklər buna imkan yaradacaq ki, həm onlar sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olacaqlar, həm də ƏDV ödəyicisi olacaq.
Bəs bu qeyri ödənişlər, qeyri rəsmi ödənişlər falan, bunlardan azad eləyəcək mi tikinti sektoru?
Təbii ki, yox.
Mən potensial istehlakçı kimi bu vergilərin o sərtləşməsinin heç tərəfdarı deyiləm də. Bu son dərəcədə dəyəcək, çatlayacaq başında bu istehlakçıları.
Təbii, alın.
Çünki o qeyri rəsmi ödənişlər də azalmayacaq, əksinə artacaq və vergi yükü də artacaq. Bu son nəticədə qiymətlərdə özünü göstərəcək. Onsuz da bu günlərin Azərbaycan istehlakçısının əksəriyyəti mənzil almaq imkanında deyil. Hətta o nəzərdə tutulan sosial ipotekalarda o elə bir həcmdədir ki, onunla da heç şəhərin kənarında belə bir otaqla almağa bəs eləmir. Yəni o nəzərdə tutulan. Ona görə bu çətin məsələdir. Bilmirəm hələ bu yaxşıdır vergi yükünü, vergilərin cəlb olunmaq bu məsələ yoxsa hələ pisdir.
Aydındır. Minnətdaram mən hər ikinizə. Çox sağ olun. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə tikinti sektorunda vergidən yayınma hallarından danışdıq. Qonaqlarımız Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi. Verilişi isə mən aparırdım, Arif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaq amma mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindən alsalar, qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.